ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध द्वात्रिंशोऽध्याय। शुक उवाच, गोपीये वसी बालिकूदे कान्दन्ती शोक गदगदे। गोपीजन उवाच, भो नाथ जशोदा कुमार तो जन्म कालु गोपपुर दारिद्र्य दुख त न जानी आम्भर घरे कमलिनी अनेक होइला संपद के कहु आम्भर आनंद आम्भ जीवन अटु तुहि तो तहु अन्य गति नाही तोर संपद भोग करी तो मुख चाही दीन हरी मुरली नादे अणाइलु मुखु अमीय रस देलु खोर गहन बने थोई अनाथ करी गलु काही एबे देखाओ पद्म मुख बारे जीवन आम्भरख तोहर आसे ब्रज नारी हे बने तोते अनुसरी आम्भर आरत विनाशु कोटिए काम प्राय दिशु तोर सेवक दुख नासु निरेख जनंकु आश्वासु तोर सेवक आम्भे माने तो मुख न देखु नयने पथ नदी से रात्र काले बुढ़ाई गलु शोक जले। हरि हरि बोल। भोनाथ कमल लोचन देखाओ निर्मल बदन तो मुख कमल रेजे शरद पद्म श्री गंजे से धने किणिलु आम्भंत हे बने कलु तु अनाथ सुरत नाथ तु आम्भर किणिला दासी आम्भे तोर जहाकु किणी धन देई के ताहा छाड़े भावग्राही से किनु हई तार बध वेद पुराणे ही बाद अनेक दुखु अछु रखी एबे तु कलु निरीमाखी बकऊदक अघासुर इंद्र बरसा महाघोर बन अनर संढा मुखु तु नाथ रखी छु आम्भंकु तोहर पादे आश्रय करी जन्म मरण कु न डरी तु नहु जशोदा कुमार जीवन अटु प्राणीकर सकल जंतु हृदय थाई अंतर जानु भावग्राही तोते चिंतिला बेदवर नासिलु अवनीर भार तेणु जादव कूले जात तोहर नाही आदि अंत भोवृष्णि वंश चूड़ामणि आम्भर शिरे दियो पाणी तोहर कर ब्रह्म राशि जन्म मरण भय नासी पद्महु अति सुकुमार कमला बरी अछि बर तोहर पाद पद्म दुई बने गोरुंक पछे जाई प्रणत देही पाप नाश जलधित नया निवास सहस्र फणा कालियर सुंदर कला जे पयर आम्भर कुचे ताल गाओ काम अनल तुली भाओ तोहर मधुर वचन हृदय भावंती मुनि जन। हरि हरि बोला। ଆମ୍ଭେ ତୋହର ପରିବାରି ମୂର୍ଛିତ ହୋଇଲୁ ମୁରାରି ତୋର ଅଧରୁ ସୁଧା ଦେଇ ଜୀବନ ରଖ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ତୋର ଚରିତ ସୁଧା ବାରି ଶ୍ରୁତି ଯୁଗଳେ ପାନ କରି ଜନ୍ମ ମରଣ ତାପନାସେ ଦୁରିତ ମାନ ଦେହୁ ଧ୍ୱଂସେ ମଙ୍ଗଳ କରେ ଶ୍ରୁତି ପଥ ଯେ ଯାହା ବିଚାରେ ଜଗତ ତେଣେ ଯେ ହୋଇ ଉନ୍ନମତା ସେନର ଚଉ ବର୍ଗଦାତା ତୋଦର ହସିତ ବଦନ କୋମଳ ମଧୁର ବଚନ ଧ୍ୟାନ ମଙ୍ଗଳ ତୋ ବିହାର ଏକାନ୍ତ କଥା ହୃଦହାର କପଟ ପ୍ରାୟ ତୋର ଆମ୍ଭର ମନ ଏ ଦହନ୍ତି ତୁ ନାଥ ଗୋରୁଙ୍କର ମେଳେ କାନନେ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ କୋମଳ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚାହିଁ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ଦହଇ କଣ୍ଟା ପାଷାଣ ତୃଣ ଲାଗି ନପୁଣ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ଯେବେ ଲୋଚନେ ଦେଖୁ ତାହା ତେବେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ହିଆ ବନୁ ଯେ ଆସୁ ଦିନ ଅନ୍ତେ ଆତୁର ହୋଇ ଦେଖୁ ପଥେ କପୋଳେ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳ ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳ ଗୁରଜ ଦେଖି ତୋର ଦେହେ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ କାମ ଦହେ ତୋର ଅଭୟ ପଦ୍ମ ପାଦ ଶରଣ ଜନଙ୍କ ସମ୍ପଦ କମଳା ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ଇ ଆପଦ କାଳେ ଯାହା ଧ୍ୟାଇ ଅନେକ ସୁଖ ପ୍ରସରଇ ରଖ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ତନେ ଦେ ସୁରତ ପଣେ ବଳିଆର ଶୋକ ବିନାଶେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁସ୍ୱର ବେଣୁ ଯେ ଅଧରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାପହରେ ତୁ ସେ ଅଧର ସୁଧାର ଦେଇ ଆମ୍ଭର ମନ ତୋଷ ଗୋରୁ ଚରାଇ ଯାଉ ବନେ ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ନୟନେ ନିମିଷ ଯୁଗ ପ୍ରାୟ ମଣୁ ଗୁରୁ ଗୌରବ ନ ଜାଣୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପେ ପଶୁ ପଥେ ମୁରଲି ନାଦ ଘୋଷୁ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳ ବଦନ ଦେଖି ନ ଚଳଇ ନୟନ ପତିତ ନୟ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଆମ୍ଭେ ତେଜିଲୁ ତୋର ପାଇ ସୁସ୍ୱରେ ଗାଉ ବେଣୁ ଗୀତ ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁ ମୁରୁଚ୍ଛିତ ରାତ୍ରି ଆଣିଲୁ ଘୋର ବନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତେଜିଲୁ କେଶନେ ଏଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତୋ ଶରୀର ବିଶ୍ୱାସ ନାସିଲୁ ଆମ୍ଭର ଶୁଣି ତୋ ଏକାନ୍ତ ବଚନ ହୃଦୟ ଦହଇ ମଦନ ଅଳପ ହାସ୍ୟ ମୁଖ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରୁ ଯେ ଆଖି ତୋହର ଶ୍ରୀମୁଖ ଅନାଇ ଆମ୍ଭର ମନ ନ ରହଇ ଆମ୍ଭ ଆରତ ଖଣ୍ଡିବାରେ ତୋର ଜନ୍ମ ଗୋପପୁରେ ସୁଫଳ କରଇ ସଂସାର ଦେହୁ ଖଣ୍ଡଇ ତମ ଘୋର ତୋ ପାଦୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ ନିରାଶ ନ କର ଗୋସାଇଁ ଜୀବନ ପାଦ ଆମ୍ଭେ ଧରି ସ୍ତନେ ନ ଚାପୁ ଗୋପନାରି କର୍କଶ ସ୍ତନ ଯେ ଆମ୍ଭରି ପ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଡରି ସେବେନି ପାଦ ତୃଣାଙ୍କୁ ରେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବନ ଘୋରେ ନ ପୁଣ କ୍ଷତ ହୋଏ ପାଦ ମନରେ ଲଭୁଛୁ ବିଷାଦ ତୋହର ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପାଦେ ରଖ ଗୋପୀନାଥ ବୁଡ଼ିଲି ଘୋର ଭବ ଜଳେ ଉଦ୍ଧରି ଥୁଅ ନେଇକୁ ପୁରାଣ ରସ ଭାଗବତ କ কহই দাস জগন্নাথ। ভাবে পুরাণ রস ভাগবত, ভাবে কহই দাস জগন্নাথ।
হরি হরি বল। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে রাসক্রীড়ায়াং গোপী গীতং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়।